Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Вікторією Халанчук, співробітницею Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. І це розмова про коректне використання термінології під час війни. Чому до окупованих територій не можна застосовувати поняття етнічного сепаратизму? Розкажіть, що не так з термінологією у випадку, коли йдеться про війну проти України і сепаратизм?
Власне, ключова проблема полягає в тому, що поняття сепаратизм дуже по-різному розуміється в різних контекстах. В юридичній термінології, в академічних дискусіях і в тому, яким чином це слово вживається, переважно в публічному дискурсі в Україні. В Україні, починаючи з 2014 року, слово «сепаратизм» набуло чіткого означення як територіальних втрат держави. При тому, що ще з 2014 року йшлося, власне, про саме збройну агресію Росії проти України, починаючи з спроби анексії Кримського півострова і далі вже в окремих територіях Донецької та Луганської областей. Тим не менше, попри це, у нас в публічному дискурсі закріпилося саме слово «сепаратизм» на позначення тих осіб, тих комбатантів, які протистояли, відповідно, нашим збройним силам, добровольчим батальйонам. Тобто, в українському дискурсі слово «сепаратизм» чомусь розуміється у зв'язку саме з діями Російської Федерації, держави, яка напала на іншу державу, на частину території. Це, безумовно, зовсім нелогічно, тому що коли ми говоримо про сепаратизм в західному контексті, наприклад, то йдеться саме про якісь суспільно-політичні рухи, які самі прагнуть якихось вимог автономії, не обов'язково територіальної. В нашому випадку було б доречно говорити саме про війну Росії проти України від самого початку, але з різних причин, на жаль, в дискусі цього не трапилося, і досі ми змушені переконувати, що йдеться не про якісь сепаратистські рухи, які Росія просто підтримала на певному етапі і тому підключилася до війни, а про те, що з самого початку це були дії Росії, безумовно, з використанням певних місцевих сил, безумовно, з використанням певної колаборації на місцях. Ну, але тим не менше, це вже зовсім інша картина. Коли держава нападає на іншу державу, і коли є якісь... І інший варіант – це коли, навпаки, в державі є якісь сили, які хочуть відокремлення, і для цього залучають на свою сторону іншу державу. І тут виходить абсолютно зміщений фокус, бо замість того, щоб говорити про інтернаціоналізацію внутрішнього конфлікту. Ми говоримо не про те, що є внутрішній конфлікт, громадянська війна, начебто в Україні, яка інтернаціоналізувалася. Ні. Ми говоримо про те, що це від початку Росія замаскувала міждержавний збройний конфлікт через ось такі там різні групування, які діяли на території України, при тому, які керувалися з єдиного центру в Кремлі. І, на жаль, лише зараз, але тим не менше вони вже є, дуже ретельно дослідження з досить сильною фактологічною базою, які доводять, що якби не участь Росії ще з весни 2014 року на території Сходу України, то тоді, відповідно, не те, щоб Україна зазнала територіальних втрат, навіть жодної насильницької події, тобто захоплення і утримання адміністративних будівель і численні смерті, цього всього не було би. Тобто фокус зміщений. Але з іншого боку, самі українські військові, вони своїх комбатантів від самого початку називали сєперами. І тут інший цікавий лінгвістичний аспект. Тому що сєпер – це вже йдеться радше про образу людини, образу противника, комбатанта іншої сторони, аніж про його характеристику. Тобто в ситуації, коли все-таки йдеться про агресію, нехай замасковану іншої держави, в нас з'являються ось такі в дискурсі дуже різні кольори слова «сепаратизм».
Що взагалі передбачає термін «сепаратизм», ну, от, якщо ми говоримо не про нашу війну і не про нашу ситуацію?
Взагалі сепаратизм можна розуміти в там, як зазвичай, в широкому військовому сенсі, починаючи від того, що це прагнення окремої групи людей в межах держави, в межах єдиного суспільства, бути до певної міри автономними, не бути частинкою цього суспільства. Тут вже починаються варіації. Це може бути прагнення до якихось більшої культурної автономії, прагнення до більшої кількості прав в сфері культури, освіти або що. І інший екстремум – це коли йдеться вже про прагнення мати свій власний уряд. Тобто йдеться вже про територіальну відокремленість і територіальну незалежність. І треба розуміти, що рухи, суспільно-політичні рухи, які ці вимоги пропагують, вони можуть свої вимоги змінювати, залежно від того, які обставини в державі, наскільки їм вдається домовлятися про ті чи інші речі з урядом, яку політику інтеграції, чи взагалі таку політику інтеграції уряд проводить. Тобто це не є щось сталим. Ці вимоги є предметом обговорень між там центральною чи регіональною владою такими рухами, тому вони можуть змінюватися. Тому той рух, який спочатку міг пропагувати повну відокремленість, може зрештою перейти до більш м'яких вимог. Тобто це не є чимось сталим і наперед заданим.
У випадку України ми обговорили, от вже ви сказали, що нюанси і деталі у нас от такі інакші, але фактично чим може нашкодити використання терміну сепаратизму в контексті окупованої території Донеччини, Луганщини?
Тут є дві ключові проблеми. Перша – це класифікація, власне, того збройного конфлікту, який триває між Україною і Росією, і, відповідно, проблема розуміння, що він почався не 24 лютого, він почався ще з лютого 2014 року. Але інша проблема, більш важлива саме в публічному дискурсі, це те, яким чином сприймають інші мовні та або етнічні групи України у зв'язку якраз російською агресією. На жаль, і зараз доводиться чути, коли або окремі політики чи посадовці, або журналісти, звертаючись до представників тих чи інших етнічних спільнот України, починають у них запитувати, ось така ситуація трапилася на українському Донбасі, а скажіть, будь ласка, які, наприклад, настрої на Закарпатті? Або в регіоні Бессарабії. Ну, тобто йдеться порівняння того ж тієї збройної агресії, яку вчинила Росія, і її намагаються порівняти з тим, а які ж настрої в етнічних груп України.
Тобто вони порівнюють інспірований конфлікт з настроями, які є в певної етнічної групи.
Саме так. І виходить, що це йде з презюмування, що начебто те, що відбувалося на сході України, зараз по всій Україні, це було спричинено якраз тим, що от у нас є там російська етнічна група або мовна група, і от саме через там сепаратистські настрої трапився збройний конфлікт. Але ж це зовсім не так. Тому ось цей такий фрейм сепаратизму, це такий його не дуже коректний образ, він перекидається, наприклад, на угорську, на румунську, на інші етнічні спільноти. І, відповідно, ці люди починають відчувати, начебто центральна влада розглядає їх як групу, які потенційно є сепаратистськими. Але це якраз таки випливає з неправильного розуміння, неправильного застосування слова сепаратизм до того, що ми маємо у війні з Росією. І окрім того, що це створює таку недовіру в суспільстві, це створює такі обставини, коли групи почувають себе вважати, ну, начебто не дуже комфортними в цьому суспільстві, і це дуже шкодить для інтеграції, бо, відповідно, коли постійно в людини запитувати, чи там не є ця група, наприклад, якоюсь там сепаратистською, чи, можливо, повторення ситуації на Донбасі, наприклад, на Закарпатті, чи десь там на Бессарабії, ну, безумовно, тут говорити про якусь довіру чи інтеграцію, ну, не доводиться. Але, з іншого боку, в нас і немає жодних емпіричних підстав такі питання ставити, тому що у нас немає жодних рухів, які би були створені за етнічною чи мовною ознакою, і які б дійсно вимагали якоїсь автономії, тим паче в територіальному сенсі. І знову ж таки, коли ставлять питання цим групам людей, то зазвичай теж мають на увазі не стільки настрої цих людей, скільки політики сусідніх держав. Оскільки Угорщина впродовж певного часу виявляла, особливо в публічній риториці, саме недужні жести до України, то відповідно формувалося враження, що от є там Угорщина, є угорська спільнота в Україні, і відповідно, ой, а чи не може повторитися те, що було, чи те, що триває у випадку з російською мовною групою і Російською Федерацією. Ну, ні, не може. Тут можна аналізувати, звичайно, окремо політику Угорщини, окремо її інтереси, але загалом постановка питання від початку абсолютно некоректна, тому що є етнічна група угорців, румун, болгар, абсолютно різні групи, вони є громадянами України, і відповідно на них не можна так екстраполювати політику тих держав, які з ними певним чином споріднені. І за відсутністю, тобто у нас немає ні емпіричних підстав говорити про такі речі чи щось стверджувати, і стверджуючи таке, ми лише шкодимо для нашої згуртованості як суспільства.
Все ж таки запитаю, як Росії вдалося підмінити поняття і так довго і так успішно стверджувати і робити вигляд, що, зокрема, окупація Донбасу чи анексія Криму має якийсь етнічний підтекст?
Тут, напевно, можна проводити історичний екскурс про те, як це відбувалося, в принципі, ще за часів Російської імперії чи Радянського Союзу, коли постійна дія, в принципі, розділяє і володарюй, коли важливо було ідентифікувати різні групи, поширити серед них ворожість одна до одної. До речі, зараз Росія теж це продовжує робити, зокрема, і стосовно інших етнічних груп України, тому що постійно з'являються повідомлення, що десь там на Закарпатті СБУ затримала агентів Росії, які намагались розпалити міжетнічну ворожнечу. Але якщо говорити про теперішній етап, то, мабуть, теж його варто починати з початку 90-х років, коли стало зрозуміло, що Україна і інші колишні республіки чи радше колонії Радянського Союзу стануть незалежними. І в цей час було створення спершу окремих рухів в Кримському півострові. Це там Руська партія Крима і інші організації. Ну і плюс постійний дискурс на міжнародному рівні, особливо про те, що в Україні начебто є дуже велика російськомовна, саме не російська меншина, саме російськомовна група, яка потребує захисту, яка є пригнічною. При тому, що ну, російська мова в Україні не є маркером ідентичності, тому що через якраз асиміляційні політики Росії у нас багато громадян є білінгвами. І про це, на жаль, погано розуміють, зокрема, на міжнародному рівні досі. І постійно така політика з Росії з одного боку, з іншого боку, на жаль, не завжди достатня, бо іноді взагалі відсутня увага центральної влади України до тих процесів, які відбувалися в прикордонних регіонах держави, вони якраз сукупно сприяли тому, аби ось такий дискурс Росії був успішним.
І от тут ще важливо, мені здається, зробити акцент на тому, що громадяни, які є білінгвами, при цьому не є, ну як, білінгв – це не означає людина з якоюсь що це етнічно російські громадяни або ще щось. Тобто це просто людина, яка знає дві мови. Угу. Людина, яка говорить в побуті російською, не стає від цього російським громадянином або етнічним росіянином. Але цього часто не розуміють і на Заході, да, і ми всередині теж це не завжди розуміємо, можливо, тільки зараз почали розуміти.
Так, цілком з вами погоджуюсь. Більше того, у нас низка етнічних груп, чиєю мовою рідною мала би бути мова їхньої етнічної групи. Наприклад, у нас є греки над Азов'я. Це абсолютно унікальна культура, вона відмінна від тих греків, які в Греції. Вона сформувалася на території Кримського півострова, далі через історичні процеси перебралася на українське Надазов'я. Їхніми рідними мовами є урумська і румейська. Але через асиміляційні політики попередніх не століть, не десятиліть, саме століть, вони ці мови майже втратили. Їхніми рідними мовами зараз є російська мова. І вони, оскільки вони якраз мешкали переважно в Маріуполі, Донецькій області, їхня культура зараз взагалі під загрозою зникнення. А їхньою мовою, переважно для багатьох є російська. Вони би хотіли відновити свої рідні мови, але, на жаль, це дуже складний процес. І багато з них показали не просто дуже активну позицію протидії, наскільки це було можливо, є можливо російській агресії, але також той приклад патріотизму і до своєї етнічної групи, і до України як політично, єдиної політичної нації.
А що ж, всі ці речі, очевидно, потребують більшого суспільного осмислення, ніж є зараз, тому що якісь наративи російські ми продовжуємо тягти за собою і використовувати, і часто не розуміємо, яку шкоду вони завдають.
Та, безумовно. І тут важливо з одного боку і журналістика, яка ці теми підносить в публічний простір, тому дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. І з іншого боку, це те, аби саме коректні наративи були також в публічних виступах посадовців, в дослідженнях. І знову ж таки, для того, аби говорити предметно про суспільство, нам потрібно його розуміти, його досліджувати, з ним спілкуватися. І для цього потрібна досить висока політична увага, якої, на жаль, не завжди вдосталь.
А тут ще, мені здається, варто сказати, що, звичайно, шкода, ми не можемо дослідити предметно настрої на окупованих територіях і зрозуміти взагалі природу того, що Росія використала як сепаратистські імпульси, принаймні, що там зараз станом на 8 років поспіль. Але я сподіваюся, що у нас така можливість скоро з'явиться.
Безумовно, віримо в це і в Збройні Сили України.
Вікторія Халанчук, співробітниця Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Ми говорили про те, як Росія підміняє термінологію і використовує її в своїх цілях. Зокрема, про те, чому до окупованих територій не можна застосовувати поняття етнічного сепаратизму.